Genesis 28 vers 10. En Jakob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Daarom kom hy by 'n plek, of daarop kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder. En hy neem een van die klippe van die plek en sit dit onder sy hoof. En hy gaan lê en slaap op die plek. En hy het gedroom. Daar is 'n leer op die aarde opgerig waarvan die spits tot aan die hemel reik. Terwyl die engele van God daar langs opklim en daar langs neergedaal het. En kyk, die Heere het bo aangestaan en gesê, ek is die Heere, die God van jou vader Abraham en die God van Isaac. Die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde. En jy sal uitbrei na die weste en die ooste, na die noorde en die suide. En in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. Jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan. En ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Daarop word Jakob uit sy slaap wakker. En dis 28 vers 16. Verlede Sondag het ons met u gepraat oor die alwetendheid van God. En hoe die Here ons nie kom seën en die Here met ons kom praat deur sy woord nie, maar vanaand moet ek met u praat oor die alomteenwoordigheid van God, die alomteenwoordige God. Terwyl ek oor hierdie onderwerp vanavond moet praat, is dit my oprechte gebed, liewe hoorder, dat die Heilige Gees my in staat sal stel om die woord te bring en het reg te sny en verstaanbaar oor te dra. Vir u om dit te verstaan, dis die gebed van my hart en dat dit vir ons kosbaar sal wees, net soos wat het vir Jakobs was om te ontdek dat die plek waar hy om bevind is die plek waar die Here was. En hy dit nie geweet nie. Hy die teenwoordigheid van God, daar die nacht, toe hy daar gelê en slaap het met sy kop op die klip, het hy die teenwoordigheid van God leer ken. En ek moet drie gedagtes met u deel. Eerstens die waarheid omtrent die alomteenwoordigheid van God, dat God altyd teenwoordig is. Tweedens, hoe kan ons die teenwoordigheid van God ervaar? En derdens, die gevolg van die ontdekking, dat God alomteenwoordig is. Nou die eerste, die waarheid van die alomteenwoordigheid van God, soos dit in die skrif geopenbaar is, vriende. Daar was baie jare in die vroeë kerk die dwaling verkondig, dat Satan die verteenwoordigheid van die kwade, dieselfde mag en krag gehad het, as wat God die verteenwoordiger van die goeie gehad het. Daar was baie jare, was hier die dwaling verkondig, en hulle het verkondig dat daar tussen die mens en God een groot kloof bestaan, en dat daar een groot afstand tussen God en sy skepping bestaan, en vir hulle was God iemand wat daar baie ver in een ver land was, en ons gebede nie kan by hom uitkom nie, dit was onmoontlik, en sy gedagtes was te hoog vir ons, en die genade kon, van Godse kant kon ons nie bereik nie. Dank die Here, dat daar die dwaling is lank al reeds die nek ingeslaan, want elkeen wat werkelijk die Here lief het, weet dat hy net so teenwoordig is in die hoogste hemel as wat op die hele aarde en onder die aarde is. So leer die Bybel ons, vriende. Ek lees in Handelinge 17 vers 28, hierdie woorde, in hom leef ons, beweeg ons en is ons. Kolossense 1 vers 16 en 17 sê, in hom is alle dinge, en in hom hou alle dinge stand. Nou, daar is drie gebiede en plekke, vriende, waar mens nie nodig, of waar mens nie kan by verby beweeg nie, waar die Here se alomteenwoordigheid baie duidelik sigbaar is, en ervaarbaar is. Namelijk in die natuur, en ook in sy voorsienigheid, ons het vanmorgen ook daarna verwys, en ook in sy genade. Drie gebiede waar die teenwoordigheid van die Here ewig is en so duidelik gesien kan word. Hy is alomteenwoordig in die natuur. Nou, iemand ook lief is vir die natuur, soos ek is, sal het verstaan wat ek sê. Gaan stap maar net in die natuur waar die boomtakke deur mekaar vleg en die rotse onnatuurlike of bonatuurlike bo maak. Jy wil ek amper sê, jy kan nie glo hoe dit gevorm kon word nie. Dis nie 'n mens wat dit kon doen nie. As ek dink aan die prentjies wat ek gesien het van die blomme tapuit hier in die Kaap tydens die blomme seisoen, en hoeveel miljoene mense gaan of duisende mense gaan om te gaan kyk, hoe hier die blomme in plate en die kleure van die reënboog gesaai is, deur nie 'n menshand nie, deur God se hand, dan besef jy, God is daar op hierdie plek. Want hy het dit gebou, hy het dit gemaak, en hy hou dit in stand. Die mense is so vasgevang in die dinge van die wêreld en die arbeid waarmee ons betrokke is en besig is om te verrig, dat hulle vergeet dat daar iemand is wat alles dophou en alles in stand hou en hy vul elke spasie met sy teenwoordigheid op hierdie aarde, sê ek, in die hemel, op die aarde en ook onder die aarde. Hy weet wat alles wat aangaan. Ons mag dit nooit vergeet nie, vriende. En laat ons dit vir mekaar sê. God is daar in elke druppel bloed wat deur jou en my are vloei. Hy is daar in elke blos wat op jou en my wang verskyn. Hy is daar in elke polsslag en elke asemteug. Is genade van God wat dit in stand hou. En as hy, ek het dit vanmorgen gesê, as God sy hand moet toemaak, waar is u en ek? Luister, ons is net so in die teenwoordigheid en alleen met God in die besigste oomblik in die stad of die dorp of die plaas of in my huis, wat ook as wat ek alleen is met die Here. Ek het baie in die stad gery, dan besef ek om my is duisende mense en duisende voertuie. Maar tog is God alleen met, is God ook by my waar ek alleen is in my motor en my voertuig. Hy is daar. Ons moet hom net leer ken. Hy is daar wanneer ek tussen die skare beweeg. Net so seker as wat hy is wanneer ek in die eensaamheid van 'n woestyn my bevind. As ons hier die waarheid snap, sal ons nie anders kan as om uit te roep soos Jakob, waarlik God is op hierdie plek en ek het dit nie geweet nie. Of ek op die plaas tussen my beeste beweeg, en of ek in die stad is, en of ek in my huis gesin is, God is daar. As jou hart met God reg is, dan sal jy in jou hart, in die hart van die see, in die middel van die see, terwyl die see om jou bruis en dit storm en die weerligte dalk so swaard steke rondflits, sal jy weet, God is nog op hierdie plek en ervaar waarlik, God is in my teenwoordigheid, God is naby my. Ah vriende, ons kan gaan en wees waar ons wil, as ons rondom ons kyk, na dit wat die hand van die Here gemaak het, sal ons moet erken, waarlik God is op hierdie plek, in die kleinste bloeisel, in die seeskulp wat uit die hart van die see kom. God is daar. Hy is in die glans van die mooiste diamant wat uit die donker dieptes van die aarde uitgedel word. God het dit daar geplant. Hy is die hoogste in die hoogste uitspansel en in die komeet wat by die aarde verby flits. God is in beheer van dit alles. Psalm 104 vers 1 tot 5 sê dit so mooi. Hy sê, hy span die hemel uit soos 'n tentdoek. Hy maak die wolke sy wa. Hy wandel op die vleuels van die wind en hy maak van die wind sy boodskappers. Hy die aarde gegrondves. Ja, hy is daar. En so baie keer sien ons hom nie raak nie. So baie keer. Hy is in sy ewige voorsienigheid, is God alomteenwoordig. Kyk na die begin, vriende, van die Bybel, Genesis, toe Adam en Eva alleen in die tuin was, en al die diere wat God geskape daar was, het hulle, lees ek hier die wonderlike woorde in Genesis 3 vers 9, dat God het in die aandwinkie met hulle gewandel. En toe hulle om bedroef en sonde doen, toe roep God na hulle en hy sê, mens, waar is jy? Hulle kruip weg. Hulle het gedink, hulle kan vir hom wegkruip, hulle kon nie. Maar luister hoe voorsien God, toe hulle ontdek hulle is nakend, toe voorsien God aan hulle 'n lam, wat geslag moet word. Die eerste lam van duisende miljoene, deur die hele Ou Testament, wat gewys het, dit gaan eindig by Jesus, die lam van God, wat sy bloed vir ons gestort het. God was in daardie plek, van Eden, toe Adam en Eva die lam moes geslag het. David is op vlug van die een spilonk na die berg, van die een berg na die ander berg, terwyl Saul sy bloed soek. En hy vlug. Maar God was daar. En vriende, in sy wonderlike voorsienigheid word die kosbaarste psalms geskrywe toe David in die spilonke weggekruip het vir Saul. En kon hy waarlik in elke wegkruip plek sê, God is op hierdie plek, want God het sy woord vir hom gegee. Kyk dier die blaaie van die geskiedenis. Iemand het net oor daaroor gebid, ook ons eie geskiedenis. En sien die mees onverstaanbare en die wreedste oorlog wat miljoene se bloed op die aarde bevlek het. Dan was God ook daar, vriende, want daardeur het volk hulle vryheid gekry. En as al die rampen en onheil, wat die magtige wiele van die voorsienigheid van God gerol het, alles dit te hoog vir jou my om te verstaan, God was daar. Kyk dier die eeuw hoe dat kinders van God vervolg was. Gaan lees Hebreërs 11, die geloof hoofstuk, hoe kinders van God een stuk in gesaag is, aan die brand gesteek is, dier die eeuw vir leeuws gevoer is, gemartel is op elke denkbare manier. As ons die bloedige verhale lees van kinders van die Here wat deur die eeuwe wreed vervolg is, is dit moeilik om te glo God was daar. Maar God was daar. Moet ons dit steeds weet, God was op daardie plekke. En al was die dade deur wrede hande gedoen, was die ewigheid saad deur die martelare deur die eeuwe gesaai. En daar die boodskap is soos die saad van 'n plant op die wieke van die wind gedra tot in die mees afgeleë eilande van die aarde. God was daar. Vriende, in alles, op die blaaie van die geskiedenis, van die afrol, daar van die eerste afrol, van die eerste geskiedenisblad tot by die nuwe hemel en die nuwe aarde wat in Openbaring gaan kom, sal ons moet erken dat God in dit alles is en was en sal wees. Maar wat waar is van die geskiedenis is net so waar van ons eie lewe, vriende. God is ook daar in elke lotgeval van my lewe. Die gelukkige omstandighede soos ons dit baie keer beskrywe, God is daar, maar weet jy wat, gelukkige omstandighede sê mense het ek opgang gemaakt, nee, God was daar. Hoe gelukkig was jy toe jy lewend uit 'n ongeluk uitgekom het, hoe gelukkig toe jy die siekbed opgestaan het, toevallig het jy mos een of ander ding belewe, nee vriende, God was op daardie plek. Die oomblik, die tye wat jy gevoel het, allemaal verdruk jou, allemaal verstaan jou nie, niemand verstaan jou nie, jy is in jou werk so ongelukkig, jy kan doodgaan. Luister wat ek vandaan vir jou sê, God is daar by jou, en hy wil jou iets leer. Hy wil jou iets leer. God was op die plek, en jy dalk nie geweet, dis hy wat sy hand oor jou gehou het, in die motorongeluk, en al hierdie dinge. Dat is nie een toevallige ding wat met jou gebeur het nie, dit gaan by die toelatende wil van die Here verby, voordat dit kan gebeur. Daar het niks met ons gebeur, wat onder sy kennis, of sy toesig, of sy besluit gebeur het nie. Niks nie. God is daar, in elke facet van jou my lewe. Hy is in alle dinge, en hy is in ons, en in al ons omstandighede vandag, maak die saak waarin die omstandighede is, waarin jou in bevind nie. Kom ons neem hier die gedagte huis, vriende, en mag die Heere gee dat dit 'n blywende effek op jou hart en my verstand sal wees en ook op myne, voorwaar in alle voorsienigheid kan ons sê, waarlik, God was op hierdie plek gewees. Hy is in sy ewige genade ook alomteenwoordig. As 'n mens, ons as mens is gebore met 'n harde, sondige hart, sê die skrif, en dat daar niemand is wat God soek nie, sê die Bybel. Die Bybel sê, allemaal het gedwaal en het ontbrekel aan die heerlikheid van God. Toe kom daar 'n dag wat God sy seun stuur, en hy kom aan die kruis, kom sterf hy, hy gee sy bloed, nie met verganklike dinge is ons losgekoop, soos silwer en goud nie, sê 1 Petrus 1 vers 18, maar deur die kosbare bloed van die lam, hy maak dit moontlik, dat die reddende genade van God aan elke mens deur Jesus kan verskyn. En dis wat Titus Paulus in die boek Titus laat neerskryf, wat in 2 vers 11 raak, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. En Esra 9 vers 8 noem dit 'n klein oomblikkie van genade. 'N Verademing wat die Here ons gee. Luister wat ek vir u sê, vriende. Sy genade maak dat vanaf die kruis elke man, elke vrou 'n klein oomblikkie van genade kry om te kies wat gaan ek doen met Jesus. Ek het hierdie week in die twee ouerhuise daaroor gepreek. O, vriende, luister wat ek vanaand vir jou sê. Hierdie uur in hierdie kerk om die woord is 'n klein oomblikkie van genade wat God vir elkeen in hierdie kerk gebou gee. Meneer, as jy nog nooit waaragtig jou hart vir die Here gegee het nie, moet jy dit doen. Mevrou, jy kind, jong dame, jong man, as jy nog nooit jou hart vir die Here gegee het nie, dan is dit 'n klein oomblikkie van genade wat God vanaand oor jou lewe laat spoel. Jy moet hom kies. Môre mag te laat wees. Jou my lewe soos 'n handbreed, sê die skrif, soos 'n nevel wat verskyn en dan verdwyn dit. Ek het nie die waarborg dat jy ooit weer in jou lewe hierdie boodskap van die reddende genade van God sal kan hoor nie. Daarom laat my raad jou welgevallig wees. Daniël vir koning Nebukadneser in Daniël 4 vers 27 gesê, hy sê laat my raad jou welgevallig wees en breek my jou sonde. Luister wat sê die Here. Hy sê, 'n klein oomblikkie van genade, waar Jesus wil hê, jy moet hom aanneem, Johannes 1 vers 12, en as jy hom aangeneem het, aan hulle wat hom aangeneem het, het hy mag gegee om kinders van God te word. Jy word dit nie op 'n ander manier, gebore of uit 'n christelike huis of 'n godsdienstige huis nie. Jy moet Jesus in jou lewe aanneem. Ek vra jy in die naam van die Here, jy daar die getuienis in jou hart. Het jy die sekerheid in jou hart dat jy in Jesus behoort? O, die duivel kan jou met baie ander goed rondjaag en jy kan besig wees met ander dinge so dat jy nie by jou siel by die Here kan uitbring nie. Daarom pleit ek vanaand, luister wat hy sê, in sy alomteenwoordigheid is God se genade ook vanaand in hierdie kerk, in hierdie boodskap, baie na by jou. En wanneer 'n mens dan ag gee op hierdie klein oomblikkie van genade van God wanneer jy jou besoek, en jy jouself as verlore sondaar voor God sien, dan vloei 'n traan oor die wang van die hardste sondaars. Ek het dit al gesien in my bediening in die jare. Dis wanneer jy mense sien wat hulle lewe self wou beheer, hoe hulle buig in die stof voor die Here en dan doen wat Psalm 2 vers 12 sê, kus die Seun dat hy nie toornig word nie en julle op die pad vergaan nie. Ek het hulle baie gesien wanneer hulle die klein oomblikkie van genade aangryp en Jesus toelaat in hulle hart en hulle lewe, dan het ek met my oë gesien hoe dat God lewens in 'n oomblik omskep. En dan sien jy 'n moedswillige, onrehabiliteerbare, maar ook die goeie kerkgaande Christen omdraai op die verkeerde pad en hulle tot die Here bekeer. Jy sien dit. Wat het gebeur? God is daar. En want as hy nie daar was nie, sou daar geen oortuiging van jou verlore toestand gewees het nie. En die uitroep om genade sou nooit gehoor gewees het nie. En jy sou nooit gehoor het wat die Here sê, dis God wat in julle werk om te wil, Filippense 2 vers 13. En om te werk na sy welbehae nie. Wanneer God in iemand werk om te wil en die persoon omhels die genade van die Here en hy bekeer hom tot God, dan sien jy die bande en die kettinge van sonde van mense afval en hulle spring van vreugde. Dan hoor jy die teneergedrukte sing en juig van vreugde want hulle laste het wegrol. Dan sien hulle wat in die duisternis en die doodskade wie gesit het, die lig van Jesus skyn in sy lewe in, en jy kan dit amper sien, en jy kan hy belewe dit, hoe die lig in sy hart inkom, en die swaar gemoed oplos, en die blydskap van die Here hom beetpak. Dan besef jy waarlik, God was op daardie plek. Dan sien jy mense wat kinders van God geword het, hulle stel hulle liggame as 'n lewende heilige aan God welgeoffer, soos Romeine 12 vers 1 sê. Dan sien jy kinders van die Here nie meer skaam vir selfverloning nie, maar reken hulle self maar niks en Jesus alles in hulle lewe. Dan hoor jy kinders van die Here soos Paulus sê in Filippense 1 vers 21, ek ag alles as drek om Christus as wins te verkry, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Dan sien jy mense antwoord op die roepstem van Jesus en hulle gaan werk onder mense wat nog nooit van Jesus gehoor het. Waarlik, God is op hierdie plek, in sy genade, is hy alomteenwoordig. daar waar die sig tot die Here opstyg en die trane vrylik vloei, daar waar die lied opstyg en die begeerte van die, na die Here al groter word, daar waar die hoop nie verswak nie en die geloofsoog opkyk na hom, die leidsman en die volleinder van die geloof, waar vreugde oorloop en toewyding aan die Here prioriteit is, maak nie saak wat die omstandighede is nie, waarlik God is op hierdie plek. Mag die Here ons help, liewe vriend, dat jy sal besef en weet en nooit vergeet nie, dat God is alomteenwoordig op elke gebied ook vanaand, om jou kans te gee om jou tot die Here te bekeer. Hoe kan ons die teenwoordigheid van God ervaar, vriende? Is die tweede waar ek by moet stilstaan. Vriende, dinge wat deur die elektrisiteit geactiveer word, geaffekteer word, word baie gauw geactiveer wanneer elektrisiteit in die omgeving is. Kyk maar, een lig, dit kan hoe donker wees, maar die oomblik as jy die krag aanskakel en die krag en die gloeilamp kom by mekaar, dan is daar lig. Die teenwoordigheid van yster word gauw deur die magnetiese naald opgetel, wanneer dit na by mekaar gebring word. Hoekom is dit so? Nou moet jy mooi luister. Want sien, daar is een verwantskap, daar is een aantrekkingskrag tussen die krag en die lig, daar is een aantrekkingskrag tussen die magneet en die yster, daar is een verwantskap wat bestaan tussen die dinge. Dat iemand wat nog nie die Here ontmoet het nie, nie van die Here se teenwoordigheid bewus is nie, verstaan ek, want daar is geen verwantskap nie, daar is geen aantrekkingskrag nie. Dat die vleeslike kind van die Here nie dadelijk ontdek dat God op hierdie plek is, die verbaas my nie, vriende. Die rede hiervoor is, dat is dood eenvoudig, omdat daar geen verwantskap, geen aantrekkingskrag, en die gevolg is, geen behoefte na God is nie. En juist daarom kan hulle om nie waarneem, of bemerk, of bespeer nie. Dit ontbreek hulle aan die aantrekkingskrag, wat sy teenwoordigheid ontdek. Maar die ware kind van die Here, as jy in die plek instap, dan weet jy, God is op hierdie plek, en jou geest stem onmiddellik saam, dis waar God is, daarom van sy teenwoordigheid te bewus te wees, en daarin te lewe, vriende, moet ons een verwantskap, een geestelike aantrekkingskracht teenoor die Here besit, en daar die verwantskap gebeur, begin die dag as ek my tot God bekeer, en God die weergeboorte in my hart werk, en as ek dit nie het nie, dan is daar geen verwantskap nie, daar geen aantrekkingskrag nie, en geen mens sal die Here God kan beleef in die natuur, en waar ook al, as hy nie eers die God van die hemel geopenbaar, in Jesus sy Seun ontmoet het nie. Jy sal nie bewus wees van God, as God nie deur Jesus in jou hart is nie. Daar sal geen behoefte wees nie, geen aantrekkingskrag wees nie, jy sal nie lus hê vir die dinge van die Here nie. Hoekom? Daar is nie verwantskap nie, dat is nie aantrekkingskrag nie. Maar wanneer een mens die Here Jesus leer ken het, leer ons die Vader ken, en dan sien en beleef ons om in wat hy is, wat hy gemaak het, in wat hy doen, dan is hy die een wat een dors in ons werk om sy wil te doen. Dan is hy die een wat een behoefte in my hart werk om meer van Jesus te kry. Dan is hy die een wat in my hart werk om een heilige levenswandel met God te lewe. Wat ons ontdek dat ons in die teenwoordigheid van die Here in heiligheid, die Here wat heiligheid self is, ons beweeg in sy teenwoordigheid. Jy sien, daar is 'n aantrekkingskrag wat alleen kom deur 'n geboorte. En God noem het uit God gebore, Johannes 1 vers 13. Psalm 42 vers 2 en 3 sê, soos een hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na u, o God, my siel dors na God, die lewende God. Dis iemand wat in een verwantskap met God staan. Hy kan nie genoeg van die Here kry nie. Nou sê die Here, Jeremia 29 vers 13, dis God sal hom laat vind, deur die wat na hom soek met hulle hele hart. In Kolossense 3 vers 2 sê, bedink die dinge wat daar bo is, en die wat op die aarde is nie. En iemand wat in verwantskap met God lewe, hy bedink die dinge daar bo. Ja, hy sien nie die goed op die aarde, maar hy praat met God daaroor. En hy bly in verhouding met die Here. Hy laat nie toe dat hierdie goed my omkrap nie. Dit vat my terug na God toe, want God sorg vir my, hy dra my. Want daar is 'n aantrekkingskrag, daar is 'n verwantskap, daar is 'n noue band, wat gekom het deur die kruisdood van Jezus, waar ek hom toegelaat het in my hart en my lewe. En as ons dit doen, sal ons verseker bewus wees van die God van die hemel wat na by my is en teenwoordig is. Ek wil u vra vanavond, wandel jy werkelijk so met die Here, dat jy sal weet, God is nabij. In jou huis, met jou kinders, waar jy werk, as jy in verhouding met God is, sal jy belewe, dag na dag draai jou. Daar sal jy belewe, jy ontvang uit die volheid van die Here, genade op genade. En hoe meer ons levens aan die Here oorgee, des te meer sal ons bewus wees dat God daar is, waar ek beweeg. Daar moet nie net een aantrekkingskracht of soek in my hart wees na God nie, maar ons moet nie so gejaag wees wanneer dit kom by die dinge van die Here nie. God was daar die dag toe Jakob by Bethel aangekom het. En Jakob het dit nie dadelijk geweet nie, want sien, Jakob was gejaag. En hy was bekommerd en hy was moeg, want hy was op vlug vir sy broer Esau wat op sy spoor is. Maar toe die Here hom in die diepe slaap laat val het, het hy nie gejaag gewees nie. En toe kon hy die stem van die Here hoor. Die psalmdigter het die geheim ontdek en hy sê, Psalm 62 vers 6, wees maar net stil tot God my siel, want van hom is my verwagting. Jesaja skryf, Jesaja 30 15, en terugkeer en rus lê julle huil, en stil wees en vertrou bestaan julle krag. Jesaja 40 31, maar die wat op die Here wag, hulle kry nuwe krag. Hulle vaar op met die veel soos die aarde en hardloop, hulle word nie moeg nie. Hulle wandel en hulle word nie mat nie. As ons hart nie stil en in afwachting op God gerig is nie, sal ons nooit die teenwoordigheid van die Here ervaar nie. En vriende, weet jy wat? Die duivel het dit reg gekry, om selfs die kinders van die Here so gejaag te kry. Hou my so besig met nuttelose dinge. Hou my so, kan ek het Engelse woord sê, so met nitty gritty goed. Hy wys my die foute van daaien en daaien en daaien, maar die hooftaak is om my hart van God af weg te trek. En het is tyd geword dat ons sal stil word. En hoe meer ek stil word voor die Here, hoe meer ontdek ek God is op hierdie plek. Ons moet belofte van die Here aanvaar en het ons eie maak. En so leer ek die teenwoordigheid van die Here ken. Niemand sal van die Here se teenwoordigheid bewus wees, alvorens ons nie die beloftes glo wat die Here vir ons gesê het nie. Jeremia 29:13 sê, hy sal hom laat vind deur die wat na hom soek en vra met hulle hele hart. Jesaja 41:10 sê, wees nie bevrees nie, want ek is met jou, kyk nie angstig rond nie, want ek is jou God. Ek versterk jou, ook help ek jou, en ook ondersteun ek jou met my reddende regterhand. En vriende, wanneer jy en ek hom glo, dan ontdek ek, God is op hierdie plek, hy kom met bomenselike krag, bomenselike genade, bomenselike omstandighede wat God my deerdra, en as ek ander kan kom, dan kan ek nie dink hoe ek daar gekom nie, want God was daar. Ek moet hom net op sy woord neem. As ons die beloftes van God glo, sal het nie moeilik wees om te weet en te gewaar, God is teenwoordig waar ek is nie. Sy teenwoordigheid maak dat Psalm 91 vers 1 werklikheid word in 'n mens se lewe, want hy word werklik die skuilplek van die Allerhoogste vir my. Of jy gaan slaap en of jy opstaan, daar is 'n loflied die bewaarder sluimer of slaap nooit nie. Ek lees vir die Psalm 121 vers 3 tot 5. Hy kan jou voet nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie sluimer nie. Kyk, die bewaarder van Israel sluimer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder. Die Here is jou skaduwee en jou regterhand. En luister wat sê die Bybel in 2 Korintiërs 1 vers 20. Want hoeveel beloftes van God daar ook mag wees, in hom is hulle ja en amen tot heerlikheid van God deur ons, vriende. Ons kan sy beloftes toeëind. En as ek sy beloftes glo, sy woord glo, en dit my nader na God toe bring, dan ontdek ek, God is teenwoordig waar ek is. Maak nie saak waar nie. Die gevolg in ons lewens, kom ons kyk daarna in die derde plek, die gevolg in ons lewens as ons bewus word dat die Here daar is. Wanneer mens die waarheid ontdek, vriende, en bewus word dat God alomteenwoordig is, is een van die eerste dinge waarna ons aan moet werk, om, en nou moet jy mooi verstaan wat ek vir sê, gaan het verduidelik. Ons moet aan werk daaraan aan oordrewe ligsinnigheid. En ek gaan dit vir die Engelse Bybel uitlees, dan gaan jy verstaan, dit beter verstaan. Efesiërs 5 vers 3 en 4 sê, maar hoerery en allerhande onreinheid, of hebzig moet onder julle selfs nie genoem word nie, soos dit die heiliges betaam, ook nie gemeenheid of dwaas of lawe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Luister nou mooi. Soos dit die heilige, hy sê, nie lawe praatjies wat nie pas nie, maar liewer danksegging. Nou lees ek vir die, wat sê 'n ander vertaling, grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle wat sê julle is kinders van die Here nie. Dank aan God pas by julle as kinders van die Here. Die King James vertaling sê, neither filthiness, nor foolish talking, nor jesting, which are not convenient, but rather giving of thanks, that counts. Filthiness, vuil, smerig, onkuis of sedeloos. Foolish talking, smaaklose woorde, woorde wat, wat nie opbou of stig nie. Jesting, dubbelsinnige dinge. Ek dink dis een plek waar ons aan moet waak soos nog nooit in ons lewe nie, want luister, God weet elke woord wat ek sê. En as ek geleer het, God is teenwoordig, sal daar nie vuil, smerige, onkuis, sedelose woorde in oor my, woorde wat nie opbou en stig nie, oor my lippe kom nie, want ek sal weet, God hoor wat ek sê. Ek sal nie dubbelsinnige dinge praat nie, want God is teenwoordig, en ek sal het nie doen nie, as ek weet, hy is op my nie. Onthou jy, hoe het ons as kinders, het ons dinge aangevang as ma en pa jou nie sien nie, maar die oomblik as jy dink, sy sien jou, jou lewe verander net so. Want as jy nie verander nie, was hulle nog op die boere manier besig om jou mooi te verduidelik. Ek wil vir jou sê, my vriend, as jy en ek net van dit bewus is, God is teenwoordig, sal my taal verander. Want hy weet en hy hoor alles wat ek sê. Kan jy sien dat die Here lawe praatjies, en dis belangrik wat ek nou sê, lawe, onsinnige, dubbelsinnige praatjies, vuil praatjies op dieselfde vlak as hoerery plaas. Dis wat hierdie teksvers sê. En nie een van ons, glo ek, sal met hoerery wil omgaan nie. Waarom dan? With filthiness, foolish talking, jesting, wat tot oneer van die Here is. Matteus 12:36 sê, maar ek sê vir julle dat elke van elke edele woord wat die mense praat, daarvan moet hulle rekenskap gee in die oordeelsdag. God weet elke woord wat ek en jy uiter. Weet jy vriende, hoe baie dinge waaroor ons so makkelijk kon praat sal verdwyn, as ons net wil besef, God is op hierdie plek. Hy is alomteenwoordig. Waar ons weer onsself in 'n onheilige, ligsinnige geselskap bevind. Verbeel jou net vir een oomblik dat jy vinger in die lig opgelig sien en 'n stem wat sê, waarlik, God is op hierdie plek. Toe dit met Belsasar gebeur, en die hand teen die muur skrywe, die vingers van die hand teen die muur skrywe, het sy ledemate losgeraak, want hy het besef, God is op hierdie plek. Vriende, ons gesprekke en vermaak moet so wees, dat ek dit ten volle kan geniet, terwyl ek weet, dat God toekyk, en sy guns, en sy goedkeuring aan my gesprek gee. Want hy is daar. Alomteenwoordig, hy hoor wat ek sê, hy weet wat ek sê. Inteendeel, voor ek gaan spreek, weet hy wat ek gaan sê. Miskien is daar iemand wat vandag met 'n swaar hart huiswaart moet keer as gevolg van jou huislike probleme. Moet nie bang wees nie. Klim oor daar die drempel van jou huis met die wete, God is ook op hierdie plek. En dink aan John Bunyan, vriende, die man wat die pelgrimsreis na die ewigheid geskryf het. Naast die Bybel is dit die boek wat die meeste gelees was oor die hele aarde. As John Bunyan toe die drempel van die tronksel in Ledford geklim het, net geweet het dat hy 12 jaar daar gaan sit, en dat hy in daar die 12 jaar die pelgrimse reis na die ewigheid sou skryf, kon hy daar en dan besef het, God is op hierdie plek. En God was in die tronkboom. Miskien het iemand hier 'n taak wat jy moet gaan aanpak, waarvoor jy nie opgewasse voel of is nie. Jy moet met 'n siel oor Jesus gaan praat. Hoor wat ek vir jou sê, gaan, want Jesus is ook op daardie plek. God is ook daar. Hy het reeds die deur opgemaak vir daardie traktaatjie of getuienis of wat ook al, wat jy vir daardie persoon moet gee. God is daar. As ons onthou dat God oral is waar ek is, vriende, is die uitvloeisel. Hoe sal ons ontzag vir hom nie verander nie? Ons sal met ontzag elke dag wandel en met groot ontzag Sondag kerk toe kom. Ek sal met groot ontzag na my klaskamer toe gaan. Ek sal met groot ontzag na my werksbank gaan. Ek sal met groot ontzag na die apteek gaan, waar ook al werk. Ek sal met groot ontzag tussen my beeste beweeg op die plaas, want God is hier teenwoordig. Ek sal met groot ontzag teenoor met my vrou praat, met my kinders praat, met my werkers praat, met my werkgewer praat, want ek sal weet, God is hier teenwoordig. Ek sal ontzag hê vir hom. As een ek net wil ontdek en leer, God is alomteenwoordig in elke gesprek, in elke situasie. God is Sondag in hierdie plek, ja, maar hoe baie mense kom nie, kom maar net uit gewoonte na kerke toe, dat hulle dan kan sê, iemand het my kaartjie geknip, ek is allemaal in die kerk gewees, want ek is so groot gemaakt, ek moet kerk toe gaan. Baie kom om heerlik saam te wees in kerke by mekaar, en dis die gevaar, vriende, in plaas van om te hoor wat die Gees aan mense wil sê, en in plaas van om te weet, God is op hierdie plek teenwoordig. O vriende, is so makkelijk om binnen in 'n diens en tydens 'n diens baie ver van die Here af te wees. Ek het woensdag aand by die bid hier gesê, en ek wil het hier ook sê, ek het al in kerk as ek ons histories gesit, dan kan ek nie glo God is in die kerk teenwoordig, as ek hoor hoe die mense praat en skree en oor rugby gesels en politiek nie. Ek wil vanavond vir u sê, as ons net ontdek, God is alomteenwoordig, sal ek met die heilige respek inkom, en ek sal tot God met hom verkeer in my bank. Ek sê nie, ons moet nie mekaar groet en vriendelik wees en bly wees, maar ek moet met die gesindheid inkom, ek wil God ontmoet, ek wil nader aan hom kom, want hy is reeds daar. Voordat ek vanavond hierdie kerk oopgesluit het, was God reeds hier, deur sy Heilige Gees, om met jou en my te praat. Gewag op jou en my. Mag die Heer ons uit hierdie boodskap leer, vriende, dat hy waarlik op hierdie plek is. Dan sal ons met ontzag en eerbied en 'n soekende hart en 'n oop gemoed kom om te luister wat hy ons wil sê. As hierdie waarheid van God se alomteenwoordigheid op ons hart gegraveer word, hoe sal ons nie wegvlug van elke vorm van sonde nie? Hoe makkelijk kan een mens die sondespel rondspeel en dink niemand sien jou nie? Maar God was ook daar teenwoordig. Die mens sal die laaste dag voor God ontdek dat alles wat ek gedoen, alles wat ek gesê, alles wat ek gedink het, het behoue geblei. Het jy al die tekstvers gelees? In Habakuk 2 vers 11, want die steen uit die muur roep, en die balk uit die temerasie gee antwoord. God sal tot die balk dalk van hierdie kerk gebou, en die steen dalk van hierdie kerk gebou, een dag om oproep, en die steen uit die muur, en die balk uit die temerasie, sal God antwoord, dat hy hierdie woord vanavond na jou toe gestuur het, en jy het jou tot God bekeer nie. Nooit sal iemand kan sê, ek het nie geweet nie. God was daar toe jy gehoor het, gesien het. En die balk in die temerasie en die steen in die muur kan dalk roep, uit daar die plek waar jy in sonde gespeel het, waar dit ook al mag wees. Ah, wat die donker in die donker gedoene sal in die openbaar, in die lig kom die dag voor die Here. Ek wil een uitdaging rig. Gaan sondig maar in die teenwoordigheid van God as jy kan. Gaan laster God in sy aangesig as jy die moed het. Want as jy dit doen, onthou hy is teenwoordig. Gaan ontheilig die dag van die Here en die dinge van die Here as jy moed het om dit te doen, terwyl die Here God toekyk, besig is om te kyk wat jy doen. As jy kan die ander woord gebruik, jong mense wat sy woord, as jy die guts het, doen het. Doen het. Maar weet dit, God gaan ons allemaal in die gerig bring. Want hy het gesien. Ander het nie gesien nie. Hy het gesien. Vrienden, ons word altyd gesien, want Hebreërs 4:13 sê, en daar is geen skepsel onsigbaar voor hom nie, want alles is oop en bloot voor die oë van hom met wie ons te doen het. Dis hom die alomteenwoordige God wat ek vanavond vir u moes bring. En dit het tyd geword, het dit nie tyd geword dat u en ek vanavond voor hom sal buig en aanbid, in aanbidding in ons leven in orde sal kry nie. Het dit nie tyd geword dat ons vanavond voor hom sal sê, doen slechts u wil Heer, u wil met my. U potte bakker met my die klei. Het dit nie tyd geword dat ons God sal leer ken in sy alomteenwoordigheid. En dat die Heilige Gees ontzag in ons hart sal inbrand vir hierdie alwetende en hierdie alomteenwoordige God wat ook vanavond in hierdie kerk teenwoordig is. Mag die Heer ons help, daar waar u luister oor die lig of hier in die kerk, dat hierdie woord nie net by ons sal verbygaan nie, maar dat het ons werkelijk na die Heere toe sal drywe, terwyl daar nog tyd is om met die Heere reg te maak. Mag die Heere vir ons genade gee. Amen. Kom ons buig ons hoofde en bid ons net saam. Here onse God, ewige, onveranderlike, aanbiddelike Vader, dankie vir die genade om vanaand die woord van die Here te kon bring en te kon hoor. O Here, as u net dit in een hart elke hart wat gehoor het kan reg kry, dat ons sal weet, God is alomteenwoordig. Hy weet alles, hy sien alles, hy beskou alles. O, ek pleit vanavond by u Here, dat hierdie woord diep in elke hart sal inbrand, ook in my eie hart, en u sal verheerlik en verhoog word. Dis my gebed in Jesus se lieflike naam. En ek bid het met danksegging en in aanbidding vir so wonderlike God wat hy is. Amen.